Gabon garaian gauden honetan, ziur aski zuen etxeko postontzian, barra-barra jasoko zenituzten jostailu dendek bidaltzen dizkiguten liburuxka hoiek. Ba, gaur, gai honi helduko diogu ez publizitate kanpainaren gaiari, baizik eta jostailuen gaiari, zehazki, mai jolasak aztertuko ditugu. Ta horretarako, Donostiako tabakaleran dagoen ubik liburutegira gerturatu gara. Liburutegi honek aukera ematen du mai jolasak maileguan hartzeko edota liburutegian bertan lagunekin partida batez disfrutatzeko. Bertan izan da, Donostiako ubiken izan da tabakaleran Olaia Urtiaga.
Tabakalerako ubik liburutegian gaude, eta Oian Aristondo ubikeko teknikariarekin, eta Ibai Aizpurua ubikeko bitartekariarekin hitz egingo dugu gaurko izan, egunon bioi.
Egunon, Olaia.
Egunon.
Mai jolasak ditugu gaur mintzagai. Zergatik mai jolasak?
Bueno, ubik nasiera-sieratik pentsatu genuen liburuak eta bestelako materialak izan behar genituen bezala, ba, mai jolasak eta jolaseak orokorrean ezinbestekoak zitzaizkigula, ba, bai denbora pasarako, guztion denbora pasarako, eta baita ere nolapait zeharkako edo modu aisialdi moduan ba, gauzak ikasteko oso tresna baliagarria direlako. Orduan horregatikan txertatu dira jolasak eta mai jolasak bereziki ba, egunerokotasunean eta gure bilduman.
Ibai, zuk zuzenean lagundu duzu hemen daude mai jolasen aukerak eta horretan, gero hitz egingo dugu nola aukeratzen diren jokoak eta ze irizpide jarraitzen diren, baina ze onura ditu mai jolasak?
Nire ustez batez ere mai jolasek dakaten oberena da, dakaten puntu soziala. Adibidez, ni berez bideojokutako bitartekaria naiz, eta bideojokuak asko gustatzen zaizkit, eta lantzen ditut, eta ibiltzen naiz sortzen ere. Baina mai jokoak dakate puntu bat, dela zure lagunekin, edo bueno, baita ezagunekin ixeri, eta bereekin demora bat pasatzea. Eta askotan, pues hori, bereekin lazoak edo indartzen dituzu, eta da, aitzakia bat, jendearekin demora pasatzeko. Eta askotan da, jende ezagutzeko aukera on bat ere.
Bai, memoria lantzen da, arauak ikasten dira, beti ez dezula irabazten, galdu ere egiten dezula.
Ze askotan esaten da, umei utzi irabazten, baina hori ez dakit oso egokia den, ez?
Ez, orokorren ez da egokian, nire ustez, ikasi behar dugu denak bai irabazten eta bai galtzen. Eta normalean galtzaile txarrak direnak ere irabazle txarrak izaten dira.
Mai jolasak ez dira bakarrik aurrentzat, ez?
Bai, dudi gabe, eta gainera aurrentzat mai jolasak aurkitzea ez da inerrexa. Normalean, Ibaik gehiago daki, baina 8-10 urtetik aurrera orduan bai hasten dira mai jolas ba, egokiagoak edo denontzako.
Zatik, punto horretatikan aurrera hobeto ulertzen dituzte, hobeto barneratzen dituzte ideia asko. Txikiagoen artean, normalean mai jokuak izaten dira gehiago jakintza oinarrizkoak ikasteko ere, ba, koloreak, zenbatzen ikasteko, gauzak gehitzeko, eta horrela. Baina esan daiteke, kontu divertigarriana eta soziala hasten dela, pues, 10 urtetikan aurrera, pike horiek hasten dira, pixka bat, eta aukera gehiago dago sakontzeko.
Nola egintzen hemen dauden mai jolasen selekzio hori? Nola funtzionatzen du prozesu horrek?
Vale, hemengo selekzioa buelta daixen deman genizkion oneri, eta alde batetik saiatu ginen. Nik, bueno, deitzen didanak pixka bat klasiko modernoak, oza, klasiko zarkituak pixka bat alde batera uzten. Askotan, dago okerreko ideia bat esaten dudana, jendak pentsatzen du, mejokoen zalea zarena, egon bertzarela jolasten, bai, Monopoly edo Risk, ez? Adibidez dira klasiko batzuk, eta dai, okerreko ideia bat. Guk ez dugu esaten, zuk norbait ezagutzen duzunen, eta zinema gustatzen bazaio, edo bideojokoa gustatzen bazaizkio, zuk ez duzu ideia egiten txartxaplin ikusten duenik, edo Space Invaders edo Pac-Man jolasten duenik, ez? Ba, mai jokutan berdin. Normalean, mai joku zaleak baldin badauden, ibiltzen dira joku modernoagoetan, normalean. Osa, batez ere, mai jokuetan egon da bun handi bat azkeneko 20 urteetan edo, eta orain momentu honetan daude inoiz baina gehiago, eta inoiz baina aukera handiagoa dago denetikan.
Eta, Ibai, aipatzen ari gara joko asko, baina euren artean ere ikusi dut euskerazko joko bat badagoela.
Bai, adibidez, nik uste dut, merkatuan dago mai joku bakarrenetariko euskeraz dagoena ezagun xamarra dena, da Katan. Da joku bat, hizkuntza pila batetan itzuli dena, da, bueno, 30 hizkuntzetan dago, 22 milioi kopia saldu dira, eta Katan da oinarrizko joku bat, 1985 sortu zena, eta hori, mai jokuen bun hau ekarri duen azken 20 urtetan, eta da joku ekonomiko bat. Da, neko simplea da, jokalari bakoitza saiatu behar da alik eta lengai gehienak biltzen eta horrela, eta dadoekin funtzionatzen du, daka ausazkotasun edo aleatoritate puntu bat, baina orokorren estrategia badago. Eta hori leia desente daka. Dakan okerrena da adibidez, pixka zarkitua gelditu dela neurri batean, eta partidak luze jotzen dutela. Pues, izaten den bi ordu, baina gehiago. Orduan batzuetan...
Boraz etorri behar da, ez?
Nik batzuetan gomendatzen dut, pues, beste mehokunen bat hartzea. Zer batzu, aterako diazua, eta esaten dut, liburutegi eixiteko igual ordu beste falta da, eta orduan justu xamarri biliko zarete. Gero, Katanek dakan abantaila bat, beste joku batzuk bezala, pues, Aventureros al Tren, eta Carcassonne, eta mendauzkagun beste batzuk bezala da, hain ezagunak dira klasiko modernoatzuk, hain ezagunak dira, askotan atzerritarrak etorri, eta ere eskatzen dute, eta nahiz eta agian manuala gazteleraz eduki dorrela, inungara zoikan gabe jolasten dutela ere.
Hori esan behar nuen, azkenean, bueno, euskeraz berez joko bat dago, baina euskeraz ere beste jokoetan ere jolastu daiteke.
Bai, orokorrean, mai joko askotan aukeratzen da dibidez, piezetan eta zatietan, ez letra bat bera jartzea. Osa, horrek egiten duena da, itzultzerakoan erreztu egiten du, eta beste batetik azaltzerakoan ere hizkuntzak ez daka garrantzirikan. Azkenean karta batean ez badago ezerri idatzita, ni joku hori azaldu dezakete euskera zarrazoikan gabe eta jendeak barneratzen du inungo arrazoikan gabe. Joko askok beste puntua nahi dutenak, konplexutasun beste puntua jarri nahi dutenak, pues dakate testua pues bai ingelesez o gazteleraz eta horrelakoak. Orduan hoiek naiz eta zuk euskeraz azaldu, terminologia beti askotan lotuta gelditzen dakan hizkuntzarekin.
Eta hoian alden aipatu ditugu mai jolasen onurak zeintzuk diren, ez dakit, sumatzen duzuen ere belaunaldien arabera gehiago barneratzen direla helburu horiek.
Gazteek eta aurrek konturatu gabe barneratzen dituzte banolapait askotan jolasek dituzten helburu, ez dakit pedagogikoak, baina azkenean bai normaltasun batean barneratzen diran ikasketak edo prozesuak, estrategiarena, eta azkenean da oso modu natural batean barneratzen dutenak. Helduek agian bai begia gehiago jarrita daukagu, ia helburu hau lortzen den, ia jolas hau erosi dugu helburu zehatz honekin aurrekin gai hau lantzeko, eta ia benetan barneratzen duten edo, baina hori gabe ere, modu oso naturalean aurrek barneratzen dute eta norberak jolasa bere egiten du askotan helburu hori kontutan izan gabe, ez? Ez da inbeste helburu zehatz baten bila jarraitzateia lortzen degun jolasean edo, baizik eta jolas hori ikastea, dinamika hortan sartzea, ohitura horiek hartzea eta pixkatortik dihoa.
Eta gero, badago ubiken egiten duzuen, antolatzen duzuen ekintza bat, nahiko berritzailea izan litekela mai jolasetan aritzen ez garen ontzat, edo liburutegi klasikoetan pentsatzen dugun ontzat, badituzue dinamizatzaileak mai jolasen inguruan, eta hilean behin egiten da xakemate deitzen den ekintza bat, esplikatuko diguzue mesedez nola funtzionatzen duen?
Ba, xakemate da mai jokoen saioa, mai jokoen arratsaldea, eta da aitzakia bat jendearentzako mehokuak ezagutzeko edo mehokuen zaleak elkartzeko.
Baina ez da xakea bakarrik, ez?
Xake mate izena dakan, xakea ezaguna delako eta horrela, baina hor ere saiatzen gara, bai mehoku modernoak eta mehoku berriak erakustaraztea jendeari. Azkenean hori mehokuen ideia saiatzen gara ubiken ez gelditzea, xakean bakarrik ez gelditzea, ez hori monopoli eta horrelakotan gelditzea. Saiatzea erakustea, bira, mehokuak aukera zabala dago, eta hori etorri zautzena.
Eta nola funtzionatzen du, adibidez, ni nire lagun taldearekin etorri naiteke, edo jendea etortzen da bakarrik, edo nola funtzionatzen du dinamikak?
Bai esan denetik handakau, bakago gehian lagun taldeak etortzen direnak, eta beste batzuk agian irakurri dutela, eta bakarrikan etorri direla ausardia handiarekin, eta ez gero orokorren jende oso gustora egoten da, eta errepikatu egiten du.
Beraz, jokoa mailan jartzen da, ez? Eta zuek lagunduko zenukete jolas hori dinamizatzen nola bait, ez?
Bai, orokorren lantegian txokoan jartzen ditugu mai jokoak, mailetan, jendearen zaila egoten gara, eta etorri ala erakutsi egiten diegu. Orokorren xake matea Iñaki Bazketek dinamizatzen du, eta hori bera egoten da edozeinen zai, eta berak aukeratzen du askotan mai joku egokiena bere publikoarentzako. Ba, familia bat baldin badator, ateratzen du, pues, familia batentzako egokia dena den jokua. Gazte talde batentzako, agian beste joku bat izan daiteke, edo segun zehortutan etortzen diren ere.
Eta non jakin dezakegun noiz egiten den ekintza hau?
Bueno, aurrengo ekintza abenduaren 29an izango da, atxaldez izaten da, hori da azken ostiraletan beti, hileko azken ostiraletan, eta hori da ba, webunean, gure programatan, eta bestela ere, mai jokoak hemen daude, etortzen dana jolasteko, zuk aipatu duzu, ba, aste burutan eguraldi txarra, eta ba, normalean jende asko etortzen da hurbiltzen da ubikera.
Jendea ona gerturatzen denean, eta zuen aukeraketa ikusten duenean, selekzio hori ikusten duenean, iradok izan unak egiten ditu edo esaten du ekarri, ezazu gure garaian hain ezagunak ziren, kien eskien eta horrelakoak, horrelakoak eskaerak izan dituzu edo, eskaera errarorik izan duzu,
Bai, a ber, eskaerak edukitugu mota guztietakoak, batzutan guri esaten digute, eta beste alde batetik dakagu proposamenen taula bat, hor, utzi daitekela edo zer. Askotan kotutan hartzen ditugu proposamenak, eta oen bertan erosketa zerrendan batzuk jarri ditugu. Ba, eta beste batzutan ikusi dugunean guztiz tokipizkampo daudenen, ba, sentitzen dume, holakotan ezin izan ditugu ekarri.
Eta hori, gabonak datoz, asko ja, bere olentzerotako zerrenda presti izango dute, gaur abenduaren 18 da, eta egun batzuk besterik ez dira falta, aste bete falta da. Beraz, zein izango litzateke zure gomendioa gabon hauetarako?
A ber, bat aukeratzea zaila da.
Hiru ere utziko dizkizut,
A ber, gomendatuko ditut hiru. Bata azkarra jolastekoa, moria, oso azkarra jolastekoa, merkea eta txikia edo zentokitara eramatekoa, adibidez, nik gomendatuko nuke Sushi Go izeneko karta joku txiki bat.
Horrek ez du sushiarekin zer ikusirik jateko balio du edo?
Bai, egia esan goze bastante ematen du, eta azkenetariko batean jolastu genunan gero sushia jaten bukatu genuen, baina da karta joku txiki bat, latatxo polit batean dator, ilustrazioak izugarri politak dira, eta da, holako ronda batzuk jolasten dituzu jokalariekin, eta bukaeran puntu gehien dauzkanak irabaz egiten du. Da karta familiak osatzea, no, esan daiteke.
Bigarrena?
Bigarrena, esango dugu dela iraupen ertainekoa, luzeago dena, Sushi Go esan dudana, pues, 15 minututan bukatu baldin badezakezu, honek irango luke ba, ordu bete, baina gutxiago, 40 minutu inguru, niko mendatuko nuke pandemik. Da pandemik da joku bat oso ezaguna, da, kooperatiboa edo kolaboratiboa da, eta gaina daude bersio desente. Oinarrizko ideia, pandemik bersio originala da, munduan gaixotasunez betea dago, eta jokalarien artean egin behar dituzu, gaixotasunak sendatu eta aurkitu, sendabidea bilatu egin behar duzu. Erakusteko daka puntu bat oso erresa kolaboratiboak dakatena da, nola ez dagoen informazio eskuturikan jokalarien artean, karta guztiak ikusten dira, orduan dudak beti galdetu daitezke. Ez dago puntu bat nun duda batek partida pikutara bidele zaken.
Eta hor bai estatzen da ere, lehen esan duguna, jolastu zikasi daitekeela.
Bai, asko ikasten da, gaina punto joku honen kasuan da mapa mundia da, eta ikusten da, jo, pas, gaixotasun bat atera da Sri Lankan, gaixotasun atera da Tokion, ez dakiz er, eta ikustuzun munduan zehar bidea jatzen zuaz, eta gozak sendatzen, erabakiak hartu berdira denen artean, noiz pasa karta bat besteari, zer egin urrengo txandan, ikustuzu denbora bukatzen ari dela, dakazu joku honetan beti presio puntu hori, eta erabaki asko hartu berdira, eta oso dago.
Eta maitzeko denbora gehiago izango bagenu, esan dugu ez, azkeneko joko honetan ordu betera justu iritsiko ginateke, denbora gehiago izan ez gero, oraino oporrak datozen honetan, arratsalde luze batean, zer proposatuko zenuke?
Gomendatuko nuke Aventureros al Tren, edo bueno, ingeles ez da Ticket to Ride. Da, bersio desberdinak daude, originala da estatu batuetako mapan, gero guk adiezteko, bueno, Europakoa, eta da ere karta familiak osatzera eta trenbideak betetzea. Eta horrein berrituzu misio batzuk bete, puntuak irabazteko, eta ere partida bukaeran puntu gehien dauzkan jokalariak irabazten du. Oso atsegina da, polita da, gertatzen dena da hori, oso pixka luze egiten dela.
Ba, gabonetan demora badugunez, proba egingo dugu. Oiana Aristondo eta Ibai Aizpuruan, mila esker gure galderia erantzuteagatik.
Mila esker zuei.
Mila esker.
Ubikeko Ibai Aizpuruak azaldu digu, Ubiken, Donostiako Tabakaleran badagoela euskaraz argitaratutako mai joko bat. Baina geroz eta gehiago dira euskaraz eskaintzen diren mai jolasak, jolasoien bilduma egin du Dindaia Fundazioak eta hitzaldi erakusketa egin du azken 5 urteotan. Naiara Garaikoetxea Dindaia elkarteko kide da. Naiara, egunon.
Egunon.
Bai, Naiara, euskararen transmisio egokia sustatu nahi duzu, eta hori da zuen helburua, eta hortarako egin duzu hitzaldi erakusketa. Ze ikusi dute bertara arrimatutakoek? Ze ikusi dute?
Ba, erakusketa honetan euskarazko eta euskaratutako mailokoak gehien bat ezagutzeko aukera izan dugu.
Bai.
Eta noski, aurten argitaratu diren azken nobedadeak. Eta bueno, baita ere honekin batera ba erreferente euskaldunak, ez? Gehien bat Euskal Herriko pertsonaia mitologikoak, kulturalak, pailatze euskaldunak, non pues Panpinetan, Jostailuaren protagonista gaiak. Eta, bueno, euskararen transmisioa aipatu duzula.
Bai.
Ba, gu transmisioa zari garenean, ez gara soilikari euskararen irakaskuntzan.
Mm-hmm.
Ez, ba, hizkuntzarekin batera gauza gehiago transmitetzen ari garelako. Eta, bueno, hau da gure arloa, ez. Ba, horregatik, euskaraz ez dakiten entzat oso ekimena proposa da. Ba, bestelako balore eta baliabideak topatu daitezkelako.
Bai. Jendea, galdetu behar nizun, ea jendea harrituta geratzen ote den ikusten duenean badagoela aukera zabalik euskeraz ere jokoan eta jolasan aritzeko, ezta?
Bai, eta geroz eta gehiago gainera. Bai. Bai, hori da bizkate topatu daitekena, ez? Ba, familiartean euskaraz gozatu alizateko, pues bai, jolasak eta baliabideak ere.
Esaten ere ginen, jendea harrituta geratzen dela ikusita euskaraz mai joko edo jolas aukera haundia dagoela, ezta?
Bai, eta hori, ba, gomendio bat izan daiteke, ba, betiko, bueno, erdaraz partia dena,
bai,
ikastolen elkarteak matraka atera zuen ja aspaldi, eta beno, oso jolas divertigarria, ba, mimika, kantatu, marraztu, eta bueno, galdera erantzunak egin behar dira, eta nik uste aproposa izan zitekela, sobre meza baterako.
Hau familia osoaren zat, nahiara egoki ikusten duzu?
Bai, horregatik delako, bai, aurrentzako baita, eta bueno, gero ere badira betiko trivialak,
bai.
Baino euskaraz. Ba, galdera erantzunak, baino adibidez, zer garagu, nor garagu, elkarritaratutakoa, edo basajauni deitzen da, eta hori, antzekoak, formatu berekoak.
Aha, trivialak, galdera erantzunak, ez da, galderak egin eta jendeak erantzuteko, hori da aukeretako bat, hori oso aukera egokia da, gabonetarako ez da, familia guztia elkartzen garenean, eta gero esan duzu baitera oso modan dagoela, parti izeneko joko bat, gazteraz parti da, eta euskeraz matraka da, moldaketa,
matraka.
Euskerazkoa?
Uh-huh. Bai. Matraka, bai, ikastolen elkartekoa.
Oso ondo, zuek adibidez nahiara etxean, zer egin guzu gabonetan, zertan ibiliko zarete, zer egiten duzu, eh?
Buf, ezaki, ja, investetan... lanean honekin ezakiz
igual atzen hartuko duzu. Ja, bai. Bueno, esan dugu, ibili zaretela erakusketa batekin eta hilaren 14an amaitu zenuten erakusketa hori arti berrin. Badaukazu erakusketa hori berriz jartzeko asmorik edo momentuz ez?
Bueno, aukera beti badago, noski, baino normalean gabonak baino lehen egiten da, ez? Ba, kontsumoari begira eta bueno, pues data egokiak direlako.
Mm-hmm.
Ordu irailetik abendura gehien bat ematen dira, baina bueno, beti antolatzaileek normalean hori erabakitzen dute orain egitea. Ze normalean antolatzaileak euskara teknikariak dira, euskara zerbitzuak. Orduan datak hauek dira.
Bai. Bueno, ba, euskaraz ere mundu zabala dago, bestea beste mai joko eta jolasen mundu horretan. Ba, Naiara Garaikoetxea Dindai elkarteko eskerrik asko, bezarka handi bat, ondo pasa, gabona.
Bai, zuei.